Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кардашлар, хәммәгезгә дә кабат хәерле иртә, көннәрегезнең тынычлыкта файдалы хезмәт, күтәренке күңел белән исәнемен үтүен, һәр туган таң шатлыклар китерүен теләп, яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Аны мин Рәзим Нурлинов барам, хәерле сәгатьтә булсын. Бүген илебездә икеләтә бәйрәм. Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Ә 15 май Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы тарафыннан 1994 елда халыкара гаилә көне дип игълан ителгән иде. Һәммәгезне дә бәйрәмнәр белән котлап, гаиләләрегезнең тигез, балаларыгызның сау-сәламәт дөньяның Таныш булуын телебез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Газпром Трансгаз Казан җәмгыятендә исә бүген эшләтә бәйрәм. Моннан нәкъ 100 ел элек 1924 елның 15 майында газ сәнәгатенең данлыклы хезмәткәре Касим Сәлимгәрәев туган. Узак еллар бергә эшләгән хезмәттәшләре, үзешчән сәнгатьтә катнашучылар, җәмгыятьнең генераль директоры Рөстәм Ринат улы Усманов җитәкчелегендә юбилярның өенә барып, 9 майда бөек җиңү көне, ә хәзер 100 яшьлек юбилей белән тәбрикләделәр. Бүгенге тапшырубызны Бөек Ватан сугышы ветераны, 50 елга якын Газпром Трансгаз Казан җәмгыятендә төрле яуаплы вазифаларда эшләгән юбилярга багышлыйбыз.
Касым Гәрәевич, бүген сезгә 100 яш, сезнең юбилеегыз, бөтен тыңлаучыларыбыз исеменнән сезне 100 яшьлек юбилеегыз белән котлыйбыз.
Рәхмәт. Исәнлек булсын инде.
9 майда Бөек җиңү көнен билгеләп үттек. Ул җиңү көнен бүгенге тыныч тормышны сез дә якын әйткәнсез бит. Сез 100 ел эчендә күргәннәр, сугыш вакытында фронтта күргәннәр, боларны барысында сөйли башласаң бик озакка китә. Шуңа күрә без хәзер сезнең язмыш турында бераз сөйләп үтәбез.
Әйтегез.
Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте оешу. Аның уңышлы эшчәнлеге Татарстан предприятиеләренең тотырыклы хезмәтенә һәм миллионлаган кешеләрнең уңайлы тормышына йогынты ясый. Бу эш башында Бөек Ватан сугышы кырларында сынаулар узган, фронтта чыныгу алган, газ сәнәгатенә юл яручы чын мәгънәсендә легендар кешеләр тора. Аларның берсе Бөек Ватан сугышы ветераны Татарстан Республикасының атказанган газчысы Касим Сәлимгәрәй улы Сәлимгәрәев. Ул алтын куллы һөнәр остасы. Аның язмышы, узган лайыклы тормыш юлы яшь буын өчен үрнәк булып тора. Ул газ сәнәгате системасында 48 ел эшли. Күп кенә дәүләт һәм ведомство бүләкләренә лайык була һәм Татарстан Республикасының атказанган газчысы исеме дә аңа беренчеләрдән булып бирелә. Тармакның ак сакалы бүгенге көнгә кадәр хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәй. Аның искиткеч хәтеренә яшьләр дә көнләшерле. Тарихта калган, әмма онытылмас фронт көннәрен, бирәк тә Курский дуасындагы сугышларны ачык һәм образлы итеп искә ала. 1942 елның 22 сентябрендә мине Кызыл армиягә чакырдылар. Батальон составында әзерләнгәч, безне хәрби эшелонга төяп, 1943 елның мартында Курскайга озаттылар. Анда 5 июльдә атаклы Курскай сугышы башланды. Сугыш масштаблары таң калдырырлык була. Изләгән танк, орудие, самолетлар металл тауларына үрелә. Бер үк вакытта меңләгән снарядларның шартлауларыннан, янган машиналардан төтен һәм тузан болытлар күтәрелә. Бұларның барсында мен өз көзлерімден көрдім, дейді Қосым апай. Ол 1943 жылының сентябріне қадар қызмет етті. Әмма ауыр яраланып, бірнеше операция кешіре һәм бір жыл госпитальда дәвалана. Сөз оңайынан 1995 жылда Бүйік Отан соғысында жеңуінің 50 жылдығында Курский соғысы болған жерлерде дәулет музей теология мемориал комплексі ашыла. Анда өткерілген тантаналы шараларда Қасым Сәлемгәрәев та була. Соғышта Советлер Союзының барлық халықлары қатнашты. Бірге соғыстылар, бірге һәләк болдылар, бірге жеңділәр. Жеңу барысында да бір болды. Шуңа күрә солдат батырлығы үшін түбәншілік білән бүтін көп милләтлі Россияға сәждә қылырға керек, дей ветеран. 1947 жылда Қасым Сәлемгәрәев уақыллы һәм грамотлы білгіш боларақ, Ирак күншығышта нефт өткәргішіне тұрғызуда қатнаша. Һәм бұл тәжірибе аңа туған Татарстанында керек була. 1953 жылының августында Қасым Сәлемгәрәевичнің газ тармағындағы хизмет ішенлігі Тайсырда бірінші болып, 300 километр ұзындықтағы Меңлебай-Қазан магистраль газ өткәргішін түзуден башлана. Ол болашақ газ өткәргіш трассасын пикетлар бойынша бөлуде турдан тұру қатнаша. Шулай ақ изоляциялаушылар бригадасы білен жетекшілік ете, шуның ярдәмінде өткәргіш тұрба қол білен түгел орнаштырылғанға план бойынша уақытында изоляцияланы. Шулай етіп, Татарстанда бірінші газ магистралін түзідік. 1954 жылының декабрінде Меңлебай-Қазан магистраль газ өткәргіші пайдалануға тапшырылды. Шул вақыттан Татарстан Республикасын газлаштыру шыры башланды. 1959 жылының майында Қасым Сәлемгәрәевнің актив қатнашлығында газ компрессор станциясы пайдалануға тапшырылды. 1965 жылда ол яңа түзілген Қазан органик синтез заводы үшін газ өткәргішіне реконструкциялау бойынша ішлерді қатнаша. СССР-да бұл 276 километр ұзындықтағы магистраль өткәргіш оша сұйытландырылған газны ташуының бірінші тәжірибесі бола. 1974 жылда Қасым Сәлемгәрәев олы Вятка илғасынан Зенигово шәһәріне қадар зур диаметрлі Уренгой, Памара, Ужгород магистраль газ өткәргішінің 150 километрлі участогын қабул ету бойынша ішкі комиссия рәсі етіп білгеленді. 1993 жылының 7 сентябрінде Татарстан шәһәрләрін, районларын газлаштыру бойынша ішлерінің активлашуы білән бәйлі рәуштә оның зур тәжірибәсін һәм білімләрін есепке алып, оны технадзор инженері вазифасына күшірәләр. Пенсия яшына қадар, яғни 1986 жылға қадар мен Қорғалыда эшләдем, ләкин шуннан соң да мені 2001 жылға қадар ұзақ уақыт лайықлы жолға жібермәділәр. Шуңа күрә мен хизмет биографиясын 77 яшымдә тәмамладым. Түбән Кама районы, Кама Оланды бистәсен газлаштыруда қатнашу минем соңғы хизмәтем. Шәхси бәхетемне мин газ сәнәгатендә таптым, дип көлә ветеран. Хизмәт коллективендә ул булачак хатыны белән таныша, алар ике ул һәм бер кыз үстерәләр. Уллары Шамил һәм Ильяс, кызлары Зөлфия, туганы Айдар да газчылар була. Шуңа күрә Қасым Сәлемгәрәев улы хизмәт династиясенә нигез салучы да булып тора. Oh,
100 яш. Қасым Бәрәйш, ол аз ғымыр түгел, бір ғасыр ғымыр бет ол. Сіз өзіңізді неше қиситесіз? Түшке кіреме соғыш жылары?
Соғышта біттәлі мен ғаным болдым.
Әйе, сіздің бет аяқны кесерге жиынған болғаннар?
Әйе, аяқны кесерге жиындылар. Өмәліп, өлен ағасына шаштым. Жамадан ат қазады сөз.
Қасым абай, міне ол вақытта яш медицина қызметкері сізнің яшлігіңізді көріп, матур егіт екендігіңізді көріп, бұл егіт бітәлі яш, өзі матур, аның келешегі матур болырға тиеш, аяқлары болырға тиеш, әйдәгіз операция ясыбыз да аяғын сақлап қалық деген. Шу вақытын қатырлейсіз ме?
Қатырлым, бек қатырлым.
Қазірді нүнде артыныш түгел. Курскі дұғасындағы суғышлар түшке кіреме сіздің?
Түшке кілмен ішлепті. Бұлай көз алдына кіре. Курскіға бағып ердім әлі көптен түгел.
Әй, аннан сіз туфраға алып қайттығыз, өзіңнің?
Әйе, аннан алып қайттым.
Суғышта бірге болған фронтташ достығызның ғойләсіне туфраға алып қайтып бердігі шолай бейді?
Әйе, әйе, сәхнеден алып бердім.
Мұна шол сәхнеде сіз берген эпизодны біз қазір тыңлаушыларымызға тәқдім етек, алар тыңлағаш біз сіздің білән әңгімені давам еттіріміз. Ярым
қазірі?
1943 елның жайы. Матур күн. Рахаттан ял итәсейді, әмма Курск дуасында бәрешкә әзерләнәләр. Прохоровка ауылы янындагы күренеш.
Шундый матур көндә, сит ят җирләрдә үлеп калыйм.
Қасым Сәлімгерейф мен?
Қасым.
Әйе, ақталыш яқтарында.
Ağlar yanında tahtalaşma oğlunla.
Öyle. Emin tuhmar ayağınla. Ola yaz oğlunla. Halim Gallemur kulağını ki. Ne oldu alaydı? Esin ne sen bunda durursun? Mollanın boyakı oturasın he? Yaramay. Boyakma tut eyvasını. Kızdıra he? Kızsın.
Kızdıra ne ki?
Kızsın. Gelin ki.
Şeydi.
Geçme suğundan ağzı deli. Hayır.
Hayır rahmet.
Hayır
rahmet.
Özgür mala diyorsun.
Rahmet.
Hey yavuy. Nişe gittim mamlan nişe gitti. Kurme gel, işitme gel. Kurul kırıklı yanında. Sonundayım. Yem nişe gününde. Ulit pahalıydı.
Ye ye lüke sinlese kırık. Sin ama yaşıkma lüke şaşırtma. Bugün dünyada kütüp duruşu yoktu. Onları sildik bir kodu. He? Hemen eğitmeye. Biz tankistler timir bilen timir berilişeşekmiş. Değil mi?
İndi. İndi kurmayanlar kalmamandır ki kendini. Kureşekler oldayken hele. İşitkensin duramı ya. Her yoktan, her iki yoktan. Megerlegen tanık ulaşabilir.
Vay.
Hep kurtmuş samanyol. O timir kadar arasında. İşen kalıp bulmaya.
Yara, bolda gitti. Ne geç sonra bolda gitti miyim? Yaramay. Kutar başını sır bilme. Jigit bu. Kimden ölesi kilsin? Bir kimden de ölesi kilmeyin ki. Bana kara, eğer bana bile mi ölsem? Benim hatınım bu. Üç kızın yakın kalaşak bilesin mi sizin? He? Bana şu anı kuremin. Bir de aşık bir melete gödüm ya da. Şulay da afiçiller aitmişlik. Nafsetti sluşisin. İsimde kalır neki. Min Halim Gallemur. Okumara yakından, Ulu Yazavlu'ndan. Emine Hanife yapan, Hanife yapan. Benim hatunum olayım demek ki.
İyi.
Üçüncü kızım ve Hatilemli bir sulu katil keşf attı. Emine Hamide ve Rüzile kızlarım. Tamam da uzadığından gitmeler öyle. Yok yok. Benim bir tane kaydım var da kuresim bu. Yaramay. Hiç devlerge yaramay. Şulay da andı mı nefer buna kalsa? İsen kalsa. Silersin bana faydalarıma. He? Şırla bu gibi yersin. İş geleni gel.
Kır yaşıran eyleni Akbılın kadeyleni Kır yaşıran eyleni Bile Akbılın kadeyleni İsen bulsak bir kaytırmız kuşlar gibi eğlenir. İsen bulsak bir kaytırmız kuşlar gibi eğlenir.
Hıdıkeş, takşmasın. Boyda bulun asiyen, kasiyen hıdıkeş. Yatlarda kalır kadınım, yılap kalır babaların yurt içi, bildin mi? Hıdıkeş, boyakma.
Hıdıkeş.
Ansı şulay şulay da bit.
Vay.
Halim abi.
Oo.
Ben biteli. 20 yaş geçti. Kızlar kol tutup kar kadar görmedi.
Hadi.
Halim abi bilesin mi? Ben bit. Bit. Bit kıyalı. Ne? Bir kıyalı şan balaydı.
Vay be.
Hayır. Usup ciddiyeş. Vasit bulu. Kızlar uzatı. İlenip bağlar üstünü turunda tümler boyu hayalanıp yataydı.
Nasip
bulmaz aklına.
Ha, çoğat, daylık salda. Uylama oldu da. Buldu.
Kırarı Halim abi. Hem de siz borsunda kurgan kurgansın ya.
Yılan içinde kurun diye yaşa gidi.
Halim abi. Küçülerim. Kızlar suyu. Tatlı bu be. Nesi? Halife babayen. Nesi konuştunuz be.
İşin filmi de ne kez? Allah iyiydi, Allah iyiydi. Biz yaşaklardan ilk malay. Allah iyiler hürle buzaydı. Ne hazır ki ne bit o? Kumuk kaşıktan bulalar da. Oyunlarını eğitir idim.
Әміне біз еш шақларды әнеге...
Шилен, Шиленің қәлі бағы Шилен. Несі бұлай бұл сізіңе олдағы үйлері? Еш шақлар дейм. Бізге бит сәуі ешлеріне олдағы үйлері ләкмәді. Бізге маларасы кісілген мәшіт болса да күбіл бар еді.
Ол қырды кәшпі.
Күнгеліме құжыла тасын бетсін әйк. Еске түшірсіңіз сақатлар бұл есіңлерді біту. Күн бізді кімі? Сүйлеріңіз енді. Біліп қолы мишласа. Бәсін. Қанеке апаны. Несін? Электірді.
Электірді? Электірді әніме. Біз әнем алай сүйлешмейді. Алай сүйлешмейді. Бәсін.
Қызлар құлына тұтып қарағаным өкейдің, әйме? Бая дәшіні қалды мәне месіңа. Әміне біз ешақларды әнеке. Қызлар құлын тұтып қарау түгін. Ол қызларына біргене атап құр болса да, көріп қалу тұрында қиялланайды. Әміне Ханифа апаңны бірінші тапқы. Міне бүгін дейм атыр жәй күнінде, үш әмейден біргенде көрді мәнеке. Шонды үлгі, көгеректей ұшып ерей, Үзі шонды жетті.
Оңға суға қарамын ешкей де шығалы.
Бұны қызықта тұрып еймін. Үзі сейкімді де.
Нәрс олай.
Құлай тұрып әлі кәс. Жәйлер бітті бетінде еймі. Құшлар жетті. Салқын құшлар жетті. Әрі. Үзі бет аман жеретті. Жеретті әлі кәс. Күбәл әкім көмілден кілетін бейт. Күлесі кіне.
Мұна қазір керек. Мұна бүгін керек.
Зәрі өзіліп құрасы керек. Әлі кетелі кәс кішілер бір-бірсіне қонаққа еліп. Шында қонақта қалалар, шуңа қонақ дегенлер біледі. Мұна әдемелері кеткес қызлар шоу өртіліп Алмақ екі әшілер ала.
Әйе, әбіл сегетлерге енді қырмет көрсетпеген болып қыласалар да, елің енді бары бір күтәлері бетінде күтәлі, күміл шулай сезәбей.
Әміз, ауыл орамын яңғыратып, дармында ойынны ойынын келіп кіргәш, неше башмыша қалілері елің екі.
Мен әшінға, Халифа апарына сұқырлан бұяқтысында жүмілдеген күзлерім яңышырашқаш,
Жүрегім ялқыны тұшыққа дәріп шыққандай болды әлі кәр. Сабырлық кетті ме? Сезем, сезем. Аннан басқа яшәрімен ел. Сырлы күзлерінен анның да ризалығын аңлап алдым да. Екінші күннің әкелеріне сілешіп, яуызша жіберді. Ол да қашы кімдәді.
Әлі шулай әлі кәр. Бізнің ешін шулай ғағызды.
Әрпей, шәр. Әгерді соғыштан есен қайтсам. Білдейдіп қыздар бәл шық сүйешірге.
Білерсің, білерсің, әлге, білерсің.
Әй, қалим абай, біздің бастан ең ең. Әйе, біздің, шоқыралы.
Әрі әлге. Ярет басым әлге. Қоралы.
Бізі уақытында сағырар бұл, ярем. Керексе, керекмесе де басымды тұқма.
Сақыла өзіңді.
Сырларыңды да сақыла, ярем. Түксіп. Есен қалсақ, күлшін. Әріме, Әйім абай! Қалғатып, адресін ұнатма! Құш! Құш, Әйім абай! Құш!
Ешілік, ешілік.
Ярай, мен балаларыма құш тілдейдіне болса да құш жазымен.
Аяныш, Халим Ғәлләмов туған яқларына әйләніп қойта алмай шул. Үш қызын көре алмай. Әміне ұл шақтағы еш шығыт Қасым ағой әйләніп қойта. Рәхім етігіз берге, Қасым ағой. Әлі шушы күннәрдегіне Қасым ағой Курск яқларына Прохоровка ауылына барып қайтты. Әмінді ол анда яу қырында көргеннәрін қабат күңілінде аңартты.
Прохоровкадан нилер күреп кайттыгы шу артында кыскача гына әйтегез әле. Һәм сез изге әманәтне үтәдегезме? Сезгә бит яу кырында әйтеп калдырганнар иде.
Әманәтне үтәдем.
Тарихны искә төшерик әлеме. Касим абый яу кырында кыйпылчык эләктереп аягы яралана. Һәм аны операция өстәлдә салалар. Аягын кисәргә булалар. Һәм шул вакытта Касим абый күзен ачып күрә, яшь кенә бер туташ, егет яш бит әле, үзе шундый матур, аның яшисе киләчәктә, шуңа күрә, әллә соң аягын кисмибезме? Бәлки төзәлер ди. Ничәрәк төзәлде аяклар?
Аяклары төзәлде.
Менә үземнең менә гомерем буена, менә шушы башны исендә тотам. Эзләдем, минем карчыгым әйтә торган, эзлә, эзлә, ялгызды, үзебезгә алып, катайганчы карап, җиргә күмәр идек, менә шулай итеп әйтә торган мәрхүм. Таба алмадым. Ул үзе санитарный поезд белән киткән булган аны, ул хирург. Немецләр ул эш алынына бомбит итеп, шунда һәләк булган диделәр. Шул апаны. Минем аягыма саклап калган кеше шул булды. Бер ел буена ялгадылар.
Һәм инде гомергез буена «Газпром Трансгаз Казан» җәмгыятендә эшләп, лаеклы ялга чыгып, хәзер дә.
48 ел мин бер җирдә эшләдем. Ну, әле сугыштан соң, госпитальдан соң 6 ел йөрдем мин. Җимер ЛБТ заводлар, фабрикалар, зданиялар, оборудование искерә. Менә шуларны восстанови итәргә, аяклары төзәлгән, куллары төзәлгән кешеләрне, солдатларны фронтка җибәрмичә шунда җибәрделәр. Заводның вәкилләре килеп, безне җыеп шулай тыгып киттеләр. Мин эләктем 20 кеше. Арасында шахтага, шахтаны приставили әйтте, син Казан татарымы, Казан татары. Казан татарлары, алар прирожденный шахтерлар ди. Мин сине алам ди шахтага ди. Но мин шахтага ярамадым, әле аягым төзәлеп бетмәгән, эшләп йөрдем. Стройкада инде. Менә шул 6 елдан соң гына авылга кайттым, менә шулай итеп. Аннан соң инде менә шушы газопровод төзеп, Минибаева Казань иң беренче газопровод Татарстанда. Елдә ул өченче газопровод, беренчесе Саратов Москва, икенчесе Дашавки Брянск Москва, өченчесе менә безнең газопровод иде. Тулысынча Татарстанга газ кереп беткән. Менә шунда минем семья да эшләде, балаларым да эшләде, шунда безнең династия булды.
Казим абый, изге әманәтне үтәдем дип әйттегез әйме? Бөек җиңүнең 65 еллыгында сез Курскидан Кукмарага Бөек җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан медаль алып кайтып, Гәлләмовлар гаиләсенә тапшырган идегез. Өченче көн генә сез кайтып төштегез Курскидан. Бу елы нәрсә алып кайттыгыз?
Бу елы аның кабереннән җир алып кайттым. Менә шушында үзләренә тапшырып, аларның әманәте шул иде, җир алып кайтсаң иде. 110 километр машина белән барып, җирне алып кайттым.
Рәзилә ханым, рәхим итегез. Хәерле кич, сез икәүләшеп килдегез инде.
Рәхмәт ясаң, рәхмәт ясаң. 100 ел яшәгез,
яңара. Менә монысы әтисе сугышка киткәч туган кыз бала. Күрәсез? Сез әтиңізне фото рәсімдерден көріп білесіздер?
Шу карчикадан көріп білем, аннан соң бір мәртебе көрмесем деген шықтыр түшімде көрдім, бұл менің әти екен дейіп. Әти сөзін әйтерге келдіріп ешедім.
Әсіз бұны апағызның ұзатырға барға тырышып, әтиңіз енді әлі салқын тияр, үйдегіне қалыны деген сәкларын қатырләмесін мен?
Жоқ енді, менде 2 еш ярымда. Әтіні білмейм мен деген күші. Хатиме иркшиз аркоркып үсте, иркши күрмәйс. Иш кыз, әни тырышылда әни үстердіңді рахмет шауғыра. Яңадан иш кызы, иш киевы, шол Прохоровский районына әти қабірлігіне бардығы енді. Таптық та башта біз әтіне кіл, тула өткөрісінде өлгенде біз әти самауыр жібәрәді бердік енді. Тула да шығадыр егіт самауыр. Емін атаға ұлса біті секретары әйтені Прохоровский район, Белгород өлкөсі деп. Шонда Харков Свелопу үзбілен кейттік. Бардык безне бик ололуклап, тиги могилага баралар деп шайтып ололуклап бардылар. Андан баргачтага усебитлар каршы алды. Onda zorlab şeyler sertip uzatıp başına bilen stansiyaga çıkardılar. Etiğini gördüğünde etiğinin yürgen yürlendi bilgen yerler. Dige bir ipteşi hat yazgan indi şolay. Halim abzi öldü deyip yanadan bir tağ üstüne binirip kümdügen dedi. Bana kümmegen nereden işte üstüne basıp salıp bitkenden. Bir kızı eşekki kurski doğasın. 13 yıl kıpkızıl bütün dünyalar ut bulgan indi. Ostu da üstü de kon bulgan. Temir tamir arasında. Eti şolsa memine bizim etiler ugleşkene soğuş sigine başlagan. 13 günü. Biz onda panoramağa da kirdik. Onda kıpkızıl ut faşistler kim etkende maşine işlerinde. Тишеңлер болуп шайтып ята оланы да көргенде Белградта.
Әти қабіріне туфрақ қылан салып кеткендер деп айттыңыз. Қасым абай мәшһүр туфрақты сізге алып қайтты. Әлегіңіздің қабіріне салсаңыз, һәм алар инде теге дүниеде болса да мәшһүр қауыштық деп айтырлар, Алла берсе.
Соғыс опеті бермесін, балалар, ұнықлар ятимлік көрмесінлер. Oşluk yalanışı kürsetmesin. Bütün tanıştıkta, tozalıkta yaşayın. Sinmeye bakıtı bile.
Amin. Emine, etti sizin bir tapır da etilmek için olarak siz bizden tomaşaçılarga neler etirdiniz?
Hem ekşe tigizlikte yaşasın. Tigiz bulsunlar. Soğuş bulmasın. İllerge tanıştık birsin.
Amin. Emine, Kasım abiga 15. Mayda Halıvara Gayla gününde 91 yaşlı var. Kasım abi sizin tebrikliyiz. Hem indi Büyük Vatan Soğuşu veteranı olarak tomoşaçılarga sizin sözleri.
Kızlar, cigitler, dostlar, dil tuğ rahmet müne şuşu bizden veteranlarını hürmetlep, müne şuşunda kilip, şuşunda bizden tığınap tırganı için indi. İsenlik, sağlık bilsin, tüzemlik bilsin dünyada. Bütün tilekler gizge, yemişilge yatsın. Bütün ülkeler.
Deyip kürsettiniz indi, yırlapta kürsettem deyip ettiniz.
Eyi, kıyına kuplit, sizin yol kıtması için kup yıllamayın. Gömel uta bile, gömel uta mi, bez uta bez, gömel juvan, otka kuvap, Uftanamay gale, uknemay gale sonan. Utken utkeninde, olga kalap, utte yuvana matur utikibes. Gömre bildine ulmez. Jaiti kebes, ukne maslek, iti pekiti kebes.
Baya rahmet.
Bütün eti diğerler şu kadar kızıktın, iteşimle dergen otası habersiz yuvalgan eti deyip etirgen miyana bütün ney kadar nasip etmedi.
Hazır veteranlarımızın hürmetlep, tomaşaçılarını hürmetlep, yaşlarışı, Rasim Fasih sizge zir bula gite.
Bik kubtengi in maturcularının birisi German kiyizirla ortasik ile bu zirini zirlap üzümden babam ve haska saflarına gitken kızganışa karşı büyük vatan soğuşu kırlarını halek bulup kalgan onun kiyin mena uz vaqtında Aydarov Fazirahmanov tınlatıp setken idi. Hem üzümden etiyemi alıp katıp onun muzikası oynayıp kuşettim de etiyem Noel Fasihov ul kiyge şunday matur sözler icat etti. German kiye.
Jirimde kalmadı. яшлик итем арыздан бирде яшеп туймадым яшлик итем арыздан бирде
Қасым Қарайш, біз мұннан бірнеше ел әлек сәхнеде өткерілген ғайлә бейрәмінің язмасын тапшырдық. Анда тамашашылар көрділер. Қазір біздің тыңлаушыларымыз көрмейлер. Сіздің көкірегіңіз толы орден медальлер. Міне.
Айе.
Көресің бе? Мен әні шылтыратып көрсетем.
Айе.
Бүйік жүмуге сіз де зұр үліш кіткенсіз. Аннан соң енді сіз 50 елға яқын Газпром Трансгаз Қазан жәмғиятында
ішледіңіз. Ішледім.
Әйбәт коллектив мы Газпром Трансгаз Қазан акционерлік жәмгыяты.
Әйбәт, яхшы эшле.
Менә бүгенге үзегезнең юбилей көнендә аларга ниләр әйтергә телисез?
Ватылмышә, җибәлмешә. Шилтәгәне әйтеп, язна җиткәгә халыкка. Кыен булса да, авыр булса да, тырыштык, газны дөрес бирергә тиеш.
Безнең Татарстаныбыз Россия күләмендә газлаштыру буенча әйдәп бара. Дөресен әйткәндә, хәзер һәр йортка, һәр фатирга, һәр объектка табигый газ килеп җиткән.
Җиткән.
Бу бит сезнең хезмәтнең уңай нәтиҗәсе.
Әйе.
Менә сез газ сәнәгатендә эшләүчеләргә нинди теләкләр ирештерер идегез үзегезнең 100 яшьлек юбилей көнендә?
Газ белән аралашырга сак кирәк, куркыныч нәрсә. Газ белән дөрес эшләмәсәң, төрле жайсызлыклар килеп чыгарга мөмкин дә. Менә мин шуны әйтәм инде. Газ белән бик тау итәргә кирәк.
Касым Гәрәеч, менә сез инде 50 елга якын Газпром Трансгаз Казан җәмгыятендә эшләдегез.
Эшләдем.
Сезнең хезмәттәшләр сезне онытмыйлармы?
Онытмыйлар, Аллага шөкер. Уфада да онытмыйлар. Мәскәүдә дә онытмыйлар. Дөрес эшләдем газ белән.
Менә шуңа күрә дә сез 100 яшкә җиткәнсез.
Әйе, әле газопровод белән эшләргә могу.
Үзегезнең юбилей көнендә узак еллар эшләгән Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте коллективына, аның җитәкчелегенә ниләр әйтергә телисез?
Газ белән дөрес эшләргә, белеп эшләргә, белеп куркып эшләргә кирәк.
Ягъни табигый газ халкыбызга хезмәт итсен дияргә телисез.
Әйе, әйе, әйе, бик дөрес әйтәсез. Менә сез бик дөрес әйтәсез.
Сезнең юбилейыгызны искә алдымы коллектив Газпром Трансгаз Казан коллективы?
Алды. Казан да алды. Башток килделәр. Миңа килделәр. Газовикларның, Казан газовикларның килделәр. Сөйләштек, карадык. Ничек газны. Ничек эшләргә, Бесек шылтылды.
Менә хәзер яшьләр газ санагатына киләләр. Өлкән, тәҗрибәле газ санагатында озак еллар эшләгән кеше буларак, яшьләргә сезнең теләкләр.
Газ белән эшләгәндә бик сак булырга кирәк. Менә шул сак булырга кирәк. Башка кешеләрен дә сакларга кирәк. Белеп эшләсеннәр, аны өйрәтергә кирәк. Кешене имгәнмәсен.
Касым Гәрәш, менә тагын бер елдан Бөек җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтәчәк без. Менә сез сугыш ветераны. Әйтеп үттек инде, аягыгызны югалта язып калгансыз. Шулай да аякларыгыз исән, анда шәфкать туташларының тырышлыгы нәтиҗәсендә сез хәзер рәхәтләнеп бийеп тәҗрибәрәсез.
Яхшы.
Сугышта катнашкан ветераннарга нинди теләкләр телисез?
Сугышлар булмасын.
Башым бәрәш, Ходай Тәгалә сакланганны саклармын дигән. Газ сәнәгате дә шулай ук. Шулай бит. Газ сәнәгатендә сак эшләмәсәң, зыян күрергә дә мөмкин.
Бик тырыс менә. Бик тырышып эшлиләр. Газ белән эшләгән кешеләргә бик зур рәхмәт. Газабиклар бик тырышып, бөтен ягын карап, эшләп, газ белән дөрес эш алып барырга кирәк. Ул чагында кешеләр исән булалар, газда була. Әрәм булмыйлар.
Касым Гәрәш, бүген сезгә 100 яш, сезнең олуг юбилеегез. Беләм, сез җырларны яратасыз, җырчыларны яратасыз.
Әйе.
Үзегезнең юбилей көнендә нинди җыр тыңларга теләр идегез?
Менә мин әле Фәридә кудашы белән, воспитанный кеше. И Фәридә белән җибәрсәгез, бик әйбәт булыр.
Кабат, сезне юбилеегыз белән Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте Татарстан халкы исеменнән тәбриклибез. Сезгә сәламәтлек. Инде балаларыгызның кадер хөрмәтендә рәхәттә яшисез. Татарстан ирешкән уңышларга куанып, узын узак яшәгәнсен, Касым Гәрәеш.
Әйе, рәхмәт.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүген 15 майда халыкара гаилә көне билгеләп үтелә. Ә 2024 ел Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан гаилә елы дип игълан ителгән иде. Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте өчен исә бүген эшләтә бәйрәм. Газ сәнәгатендә озак еллар эшләгән Касим Сәлимгәрәевка 100 яш. Җәмгыятьнең генераль директоры Рөстәм Ринат улы Усманов җитәкчелегендәге делегация юбилярны өенә барып котлады. Касим Сәлимгәрәев өчен махсус концерт күрсәтелде.